amin'ny fofeno fifaliana sy fankalazana an'Andriamanitra rehafana no iara-panantsika, ary fifaliana koa no azahoana miara-mivavaka sy mideran'ny Tompo amintsika eto amin'ity toerana masina izay efa mahazatra antsika ity. Omantsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zokontsika, mpamonjy antsika. Roasosina ny fotoana anio rehavana. Ny voalohany, araka ny efa voalaza teo, dia famaranana ny zakabeany FPMA zay nazahoana nandinika ny loha hevitra lehibe manao hoe ny FPMA mifidy ny anjara tsara nalaina tao amin'ny filazantsarany Lioka toko fahafolo izay ny vakina tao teny nataon'ny Tompo a tamin'ny Marta, manao hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erena ianao fa marino efa nifidy ny anjara tsara. Ary mpanontaniana miainga avy amin'izany teniny Tompo izany diavana dia manao hoe inona izany anjara tsara tokony fidininy FPMA zany, inona zany anjara tsara tianny FPMA ho fidina mba androsoan'ny fiainany lalindalina kokoa ao amin'ny Tompo. Ny andro an'io koa rehafana dia fankalazana ny antsoina hoe fetin'ny reformasiona, na antsoina koa hoe fetin'ny filazantsara, satria tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo ny andro ny reformasiona dia verina tafiditra tao anatin'ny fiangonana indray ny filazantsara ho famehezana ny fiainan'ny mpino sy ho fitantanana ny fiainan'ny fiangonana. Ary zany toy ny mbola iantsoina azy hoe fanitsim-pivavahana. Fotoana lehibe eo amin'ny fiainan'ny kristianina zany riavana, ary fanontaniana izay tsy maintsy apetraka amin'ny fotoanan'ny reformasiona takan'izao dia hoe inona koa ary a ny tiany Tompo ahintsy eo amin'ny fiainan'ny FPMA mba ho fingonana izay miavao isan'andro isan'andro. Ny teny izay mifanandrify amin'izany reformasiona zany a dia azo aravina amin'ilay voalaza eo amin'ny andinin'ny fefatra amin'ny telopolo manao hoe rehefa nilaza tamin'ny Tompo ny heviny a mikasika ilay didy voalohany ilay mpanoradalàna dia hoy Jesosy hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Fanontaniana roa lehibe izay tena samy manana ny anitra ho azy ireo fanontaniana roa rehavana, ndray ny hoe inona ny anjara tsara izay tokony hofidinny FPMA, tiany FPMA ho fidina mba androsoan'ny fiainany sy fanarany ny Tompo, ary ny iray dia hoe inona no mila ahintsy eo amin'ny fiainantsika. Ary azo atambatra ho fanontaniana tokana nefany a dia izao hoe inona no tokony ahintsy eo amin'ny fiainan'ny FPMA mba androsoany bebe koa ho amin'ny fanavaozana ny fivavahany na ny finoany an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Andeha ho jerentsika voalohany ndravany ny amin'ny Marta sy Maria, satria famehiny koa ireo teny roa ireo ary zay ny magaga amin'ny fitondran'Andriamanitra ny lohahevitra zay noraisintsika ho ho hevitra dinihina amin'izay kabe dia tena famelo mifanaraka tsara amin'ny lohahevitry ny reformasiona na fanitsim-pivavahana. Ny an'ny Marta sy Maria izany no andeha ho jerentsika voalohany, ary fantaniana azo apetraka dia zao hoe raha miteni ny tompo hoe Marta, Marta, maro ahina sy be rena ianao. Mibedany Marta ve Jesosy, sa inona no tiany tompo ambara amin'izany? Fibedesana, fitenenana any Marta ve izany hoe ianao tsy mba mifidy ny anjara tsara? Mandray izany hoe raha tsorona rehefana dia misy valiny anakoroa izay tsy voatery mifanohitra fa zavatra pisy eo amin'ny fiainana daholo ireo valiteny roa ireo. Ny voalohany dia zao hoe mandray vahiny izy miravavy, mandray an' Jesosy fahiny ngeza be. Ary miresaka ny zakabe omaly hoe misy ny antsoina hoe intelligence collaborative, zany hoe mifandamina ny ao an-trano a, misy mandray ny vahiny a, miresaka aminy ao amin'ny trano fandraisam-bahiny a, ary misy mikarakara ny sakafo aroso ny vahiny. Ary amin'ilay fomba fijery voalohany dia efa manao an'izany intelligence collaborative zany a Marta sy Maria hoe ianao Maria miresaka amin'i Jesosy fa zao Marta mikarakara ny sakafo. Fa ny olana dia zao, Marta dia le olona be fitiavana zay tsy mahay manao zavatra kely, fa hoy izy hoe ny arosoko an'ity vahiny mihaja tia asiana sambosy aloha amin'ny voalohany a, dia rehefa avy eo entre anakiroa dia vorotsiloza asenakosoany loaka, ary asiana salade de fruit fait maison, zay vao asiana gâteau. Zay nataon'le tena ampitiavana sy ampifaliana ny anaovany le fandraisana ny tompo. Kanefa rehefa mandeha le raharaha dia mahito Maria, mahito Marta, matsapa hoe tsara ny dolodolo ilay programa napetrany. Dia miteny amin'i Jesosy izy, tsy fanao hoe misy vahiny dia tonga dia avianao ry Maria miaraka amiko aloha fa velao ny vahiny, fa miteny amin'ny tompo izany Marta manao hoe mba indramiko kely a Maria anampy ahy amin'ity, mba avelao izy anampy ahy. Dia eo ny tompo miteny amin'ny Marta hoe maro ahina sy be reny ianao, ao amiletiko ho firay fotsiny dia ampy anay fa aza misahirana. Izany hoe Jesosy a tsy manometsiny an'ilay fanompoana ekeny tompo le fanompoana, ary zany ny atongavany eo hoe mba ho akaina kely fa marobe ny asa efa nataony tamin'ny fitoriana filazantsara. Dia mipetraka ao amin'ny tokantranony Marta sy Maria ny tompo mba akaina akaody ambavafo neny Marta anompitoloa ny eritreretiny a Jesosy zavatra kely monjy. Ary tahaka amin'ny teniny Jesosy hoe kely ihany dia efa ampy aya fa petrahaty iaino ny tenin'Andriamanitra, petrahaty hivavaka. Maro ahina sy be rena ianao fa maro Maria ny efa nifidy ny anjara tsara. Tsisy fibedesany izany diavany, ekeny tompo tsara ilay fanompoana mikarakara sakafo ao an-dakozia. Tsy nilaza akory zao teny zao hoe ny eo an-tongotr' Jesosy ny tokony atao fa aza manao lakozia zany mihitsy. Raha kamokamo de mety marina zay. Ny faharoa zay azo andraisana nyty teny ity koa de hita amin'ny fanazavana teny filazantsara marobe koa de zao tovy ihany ny programan'ny Marta fa Marta de le olona tsy matady ny manao rery misahirana efa reraky ny asa izy an de fa manomboka soreny izy mahita ny ravava mipetrapotsiny eo manomboka soreny izy ary miteny amin'i Jesosy izy hoe mba teneno ravava koa anampy ahy ary ohatra lasa mitsara ny ravavina izy an sady manometsiny ny tompo tsy mampaninona anao ve fa mipetrapotsiny eo na ravavako tsy mba manampy ahy ary amin'izay diavana de misy fanakianana ataon'ny tompo amin'ny Marta satria tsy ilay hoe fanompoana izy manao fikarakara lakozia no tsy mety amin'i Jesosy fa ny toerana amitrahany ilay fanompoana ampitahana amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny lasa Marta no ivon'ilay fanompoana izay ataony a fa adiny ilay Jesosy ho tompoiny, tonga anompony tompo izy a fa lasa ivony ny Marta fa tsy Jesosy intsony ny tena centre an'ilay fanompoana izay ataony ary izany no mahatonga azy sorena, izany no mahatonga azy mora manometsiny ny hafa ary raha ohatra zaka navita rery ny ty asy ity Marta de lasa mareare koa vitako ihany na tsisy mpanampy azy. Hoy ny tompo hoe maro ahina sy be reny ianao fa mari efa nifidy ny anjara tsara ary eo zany a ilay anjara tsara reava petraka eo tongotry ny tompo a samy ilaina daholy ny manao asa fanompoana sy mipetraka eo tongotry Jesosy Kristy ny ainy teniny ary mila fandanjalanjana. Teo amin'ny Marta, teo amin'ilay fanazavana voalohany dia teny Jesosy hoe ampy zavatra kely fotsiny ke dia mba ampy fa andao ieny tenin'Andriamanitra fa ilay asa te ampifalifaly ny tompo no namayan'ny Marta. Ny faharoa indray a de lasa ny tenany mihitsy no ivo a nataony ho voninahitra ho azy tatany vehivavy mandray olona ao amin'nytokantrano a de ny iotrahany io no ahitan'ny olona ny mahavivavy azy ary zay ny arova ny mafy fa tsy izay ny tena zava-dehibe fa zay manompo marina dia ao amin'i Jesosy Kristy no manofo hery mandray fitiavana entina manompo amin'ny fifaliana, entina manompo amin'ny fiadanana, tsy hitsara ny hafa na anameloka ny hafa fa fali manao an'ilay Jesosy Kristy mpamonjy. Ary amin'izay lafiny izay rehavana dia mivaly ilay fanontaniana voalohany hoe ahoana ry inona ary izany hoe tiany FPMA ho raisina, tiany FPMA ho fidiana anjaratsara mba hitombony ao amin'ny tompo. Izany anjaratsara izany dia ilay mahay petraka eo an-tongotry ny Jesosy Kristy, miaino azy sy mivavaka. Efa voalaza teto matetitetika hoe Lutera arakaraky ny amaroan'ny asany no ampitombony ny vavaka izay ataony. Ary hoy izy hoe to taka ny vita ho azy ilay asa atao, satria tsy miasa ho an'Andriamanitra izy, fa tsy miasa ho an' Jesosy koa izy, fa miara-miasa amin' Jesosy, miara-miasa amin'Andriamanitra. Zava-dehibe zay rehavany ny mahay miara-miasa amin'ny tompo, petraka eo amin'ny tombony, manovo hery, manovo fitiavana ao aminy, azahoana manao ny zavatra rehetra ampifaliana, tsy misy calcul fa ho voninahitra Andriamanitra irery ihany. Ary tonga amin'ny fantanina faharoatsika rehavana hoe inona zany a no mila ahintsy eo amin'ny fiainan'ny FPMA, satria alahady ny fanitsim-pivavahana anio, ary de mampisaotra ny tompo fa mifameno ilay teny izay nodinihan'ny zayabe sy ny teny voalahatra ho amin'ny perikompantsika amin'ity andro ity, satria hoy ny tompo hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Nahoana moa Jesosy Kristy no niteny an'izany tamin'ity mpanora-dalàna rehavany? Zavatra magaga eto a, hatramin'izay ka hatramin'izao, rehefa misy fariseona mpanora-dalàna mandeha manatona ny tompo iresaka, dia amandrika na aneo amin'ny Jesosy Kristy ny fankalany sy ny tsy finoany ny tompo. Ary eto ilay mpandinikara izay a dia afaka tao amin'ity mpanora-dalàna ity a ilay poziny ny fankalana an' Jesosy. A tena misy poizy ny fankalana ny tompo tao amin'ireo fariseo sy mpanora-dalàna izay hita ao amin'ny filazantsara, fa tsy tao amin'ity lehilahy ity izany. Ary izay dia efa zavatra mafaly. Ary rehefa nanontany tamin'ny Jesosy izy hoe inona moa no didy voalohany, raha tena azavaina tsara ilay fanontaniany ity mpanora-dalàna ity izay hoe ny inona no tokony ho votoatin'ny didy a mba hazoana miantso azy voalohany. De hoy ny tompo hoe tiava an' Jehovah'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny ainao rehetra sy ny herinao rehetra, na hoe ny fanahinao rehetra, zany hoe ny maizy an'ilay olona manontolo no entina itian'Andriamanitra. Ny manaraka dia hoy Jesosy hoe fitiavany namanao tahaka ny tenanao ary mahavaovao an'io teny io davany samy ao amin'ny soratra masina daoly ndray ao amin'ny detronomy any ndray ny amin'ny levity kosa fa ma afa kely any fanazavany tompo eto any dia tsy nisy nampitambatra nizy roa reo hatramin'izay tsisy nampitambatra ny hoe tiavany jehovah ary tiavany namanao tahaka ny tenanao ary tena nafaly an' jesosy dia lay fanamariana nataon'ny ty mpanoradalàna ozy izy hoe ary ny otiny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra noho ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra hafa rehetra ny otiny namana tahaka ny tena dia mihoatra lavitra ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafa rehetra zany hoe ambonin'ny lalàna rehetra koa zany ndravana dia ilay hotiny namana tahaka ny tena dia hoe ny tompo hoe tsy lavitra fanjakan'andriamanitra ianao mipetraka amin'ny fanontaniana hoe inona izany no ataon'ity mpanoradalàna ity mba ho tonga ao amin'ny fanjakan'andriamanitra izy inona ny lalakizorany inona ny lalakaleany a na inona ny ataony mba ho tonga ao amin'ny fanjakan'andriamanitra izy satria teny efa akaiky fanjakan'andriamanitra hoy ny tompo ilay mpanankarena rehefa nanontany an' jesosy aho inona ny ataoko andovako ny fiainana mandrakizay dia rehefa nahazo valiteny amin'ny tompo dia nalahelo satria natoky ny areny ary eto ry avana ny lalana izoran'ity mpanoradalàna ity dia zao lalana miainga avy ao amin'ilay hoe tian'andriamanitra amin'ny fo rehetra sy ny aina rehetra ary ny fanahy rehetra mihery rehetra makao amin'ilay fitiavana ny namana tahaka ny tena mora tenina fa tiandava be mihitsy zany hoe tian'andriamanitra zay ny tsainny ireo mpisorona sy levita tao amin'ny bokyny tantaran'ilay samaritana tsara fanahy na ainy hoe ho tian'andriamanitra izy tsy nana tsy nijanona izy nohony hoe fitiavana an'andriamanitra fa andeha nonjo anao fitompo vavahana na avy nanao fitompo vavahana dia tsy tonga teo amin'ilay fitiavanamana ary tsy vita izany teny roa zany ndriavany tian' jehovah amin'ny fo rehetra ary ho tia namana tahaka ny tena raha tsy ao amin'i jesosy kristy ny olona zay na tonga ny tompo teny tamin'ilay lehilahy mpanaka aviana amin'ny dio daholy a dia manara ahy aoka ny tompo no anjaka ao anatin'ny fo sy anankinana ny fo sy fanahy manontolo ary tsisy safidy izany ndriavana raha te ho tonga ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ilay mpanoradalàna dia tsy maintsy ao amin'i jesosy kristy tsy maintsy mino an'i jesosy kristy ary ho antsika inona ny dikan'izany ndriavana ny dikan'izany dao ny fiainana ny finoana kristianina sy ny fiainana kristianina raha tena ao amin'ny finoana marina dia tsy maintsy miseho amin'ny asa-pitiavana eto anivon'izao tontolo izao tsy misy hoe za mino sy tian'ny tompo a tahaka ireo levita sy mpisorona tamin'ny andro n'ilay samaritana tsara fanahy, kanefany tsy mandray ravondena, mirimbelona eo anatrehan'ny namanao izay mivery. Ary izay ny tsinikeliny Marta riavany, lasa tsy nay nohon'ilay tsy fampin'ny vavaka sy fiombonana amin'ny tompo teo amin'ny fanompoana, na ny olona izay vo amin'ny fakam-panahy manome tsiny sy manameloka rehefa mba mahavita zavatra, satria tsy tafahombona amin'ny tompo, tsy mahay mandeha miainga avy amin'ilay fitiavana an'Andriamanitra makao amin'ny fitiavana ny namany. Tena mampieritreritra izany teny izany ndrapa, sao de sika koa no azon'izany teny tompo izany hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra isika, satria mahafantatra hoe tsy fanatitra dorana sy ny fanatitra samihafa no zava-dehibe, fa lay ho tian' Jehovah ary ho tian'ny namana tahaka ny teny. Izany no fanitsim-pivavahana izay tian'Andriamanitra iainantsika indray amin'nytian'io tiriavana. Andiny tena tena mitoetra ao amin'ny tompo ary ti mitoetra ao aminy, ary ava ao aminy no miainga ny fanompoana sy ny atao rehetra mba ho voninahitry ny tompo. Mahay miara-miasa aminy mba hahatonga antsika ho tena vavolombelona maro marina eto anivon'izao tontolo izao. Ny tompo ny iriavana no anome antsika n'izany fanahiny izany a, aizantsika tokoa manao an'izany dingana lehibe izany, dia ny miainga avy eo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo rehetra, amin'ny aina rehetra, amin'ny hery rehetra makao amin'ny fitiavana ny namana tahaka ny teny. Dia ho azy irery ny voninahitra, iara-mitsangana isika. Raisoa ny fitahina ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny finoana izay ananantsika fitiavana avy amin'ny fanahy masina ho amintsika mandrakarivany. Amen. Petraka isika.